Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Mladi plesalci z območja brazilske Amazonije nastopili med splošno audienco. Papež Frančišek med srečanjem reže Scholas Occurrentes. Vrstniško nasilje uničuje življenje. Spoštovati vsakogar v njegovi prisotnosti. Italijanski škofi ob koncu generalnega zasedanja pripravili sklepno poročilo. V ljubljanski stolnici arhijerejska liturgija v slovenščini. Prisluhnili bomo pozdravu in začetku pridige.
Ob 8. obletnici okrožnice Laudato Si so se splošne audience v sredo udeležili mladi z območja brazilske Amazonije. Na trgu svetega Petra so zaplesali in zapeli v tradicionalnih staroselskih oblačilih. Za mlade, ki prihajajo iz težkih socialnih okolij, je srečanje s papežem Frančiškom bilo izjemno doživetje, pravi koreograf Rodrigo Bajma. Skupina 21 mladih prihaja iz favele Marcos Maura, ki je eno od predelov mesta Santa Rita v severovzhodni brazilski državi Paraíba. Nasilje, droge in revščina so del vsakodnevnega življenja tamkajšnjih prebivalcev. Zato je navzočnost mladih, ki s plesom poudarjajo pomen celostne ekologije, se zauzemajo za zaščito Amazonije in širijo sporočilo papeževe okrožnice Laudato Si, zelo pomembna. Plesati in peti pred papežem je bilo zares neverjetno. Mladi, ki prihajajo iz favele, so bili tukaj na trgu svetega Petra skupaj s Frančiškom. To je bilo izjemno doživetje. Je za Radio Vatikan povedal koreograf predstave Rodrigo Bajma, ki je svetemu očetu poklonil modro naglavno pokrivalo, ki ga nosijo ženske na območju amazonskega deževnega gozda. Poudarja, da bodo mladi svojo izkušnjo v favelo Marcos Maura prinesli upanje in navdušenje. Rodrigo je plesni učitelj, koreograf in ustvarjalec predstave, ki ima naslov ravno Laudato Si. Njegovo življenje je zgodba o otroku, ki se je rodil in odraščal na ulicah, nato pa postal prvi diplomat favele. Obrat na njegovi poti je bilo srečanje z redovno sestro Antonieto de Francesco, italijansko misionarko v Braziliji, ki je v faveli Marcos Maura ustanovila socialni in izobraževalni center. Sestra Antonieta, umrla je leta 2021, je Rodriga spodbujala in mu pomagala, da je uresničil svoje sanje. Postati vzgojitelj v centru in pomagati otrokom in mladim, da prek plesa, gledališča in nastopanja zapustijo življenje na ulici in nevarnosti, ki jih ta neizogibno prinaša. Skupina mladih Brazilcev, ki je v sredo zaplesala pred papežem Frančiškom, se pravzaprav nahaja na turneji, Rim pa je bil ena od postaj. Nastopili so že v brazilskem São Paulo in tudi na filmskem festivalu v Cannesu. V naslednjih dneh pa bodo nastopili še v nekaterih mestih na severu Italije.
Sveti oče je v četrtek 25. maja popoldan sodeloval na sklepnem srečanju mreže Scholas Occurrentes o ekovzgojnih mestih, katerega se je v Rimu udeležilo tudi 50 županov iz Latinske Amerike in Evrope. Prek spletne povezave so bili prisotni tudi mnogi mladi iz vseh koncev sveta, papež pa je odgovarjal na različna vprašanja. Sveti oče se je srečal z mladimi in ostarelimi iz Latinske Amerike, Združenih držav Amerike, Evrope ter kolumbijskega predela Amazonije, ki so vključeni v mrežo Scholas Occurrentes. Gre za organizacijo, ki je nastala leta 2001 v Argentini kot kulturni odgovor na politično, ekonomsko in socialno krizo v državi, nato pa se je razširila po vsem svetu, predvsem v revnejših predelih, zlasti zahvaljujoč takratnemu nadškofu Jorgeju Mariju Bergoglio. Scholas je leta 2013 postala papeška fundacija in je ob desetletnici v Rimu organizirala kongres o ekovzgojnih mestih. Svetega očeta so ob prihodu v dvorano na Patrističnem inštitutu Augustinianum v neposredni bližini Vatikana sprejeli župani, umetniki, športniki, vplivneži, podjetniki in prijatelji Scholas Occurrentes. Tudi tokratno srečanje je bilo v znamenju glasbe, petja, poezije, videoposnetkov, izmenjave darov ter predvsem vprašanj za papeža Frančiška. Prvo mu je prek videopovezave zastavila mlada Argentinka. Zanimalo jo je, če bo sveti oče obiskal svojo domovino. Odgovoril je, da bi šel rad prihodnje leto, ob tem pa je dodal: "Bomo videli, če bo mogoče." Organizatorji so papežu pripravili tudi posebno presenečenje, saj so se uživo povezali tudi z domom za ostarele v Granadi, kjer Skola Socorrentes izvaja globalni program Biti skupaj, s katerim so začeli med pandemijo. Daljši odgovor pa je papež namenil vprašanju z področja vzgoje in izobraževanja. Poudaril je predvsem potrebo po vzgojnem sporazumu, h kateremu že dolgo poziva v vseh državah. Koliko mladih danes nima možnosti, da bi končali izobraževanje? Kolikokrat zaradi pomankanja spolne vzgoje mladi končajo v komercializaciji ljubezni? Ljubezni se ne sme komercializirati in mladih se ne sme izkoriščati, je poudaril papež in nadaljeval. Mlade je potrebno vzgajati. To je dolžnost staršev in celotne družbe. Otroci, ki ne končajo šolanja, so breme za družbo. Ob tem je sveti oče ponovno posvaril pred tem, da bi mladi komercializirali ali da bi se komercializiralo njih. Kot primer je navedel pornografijo, kjer gre za komercializacijo ljubezni. Oseba, ki ljubi, noče biti izkoriščena na tak način. Dobro je, da imajo šole ti dve prednostni nalogi, je dejal papež Frančišek ter spodbudil delo Skola Socorrentes na petih celinah z besedami. Nadaljujte, vredno je. Mladi so prek video povezave svetemu očetu zastavili še več vprašanj. Eno dekle je zanimalo, kako naj premaga krizo v svoji državi. Drugi so spraševali o homofobiji, rasizmu in vrstniškem nasilju. Papež je dejal, da je vrstniško nasilje zelo resno in uničuje življenje, ter poudaril, da ima vsak moški, vsaka ženska, vsak fant in vsako dekle dolžnost biti pristen ter pravico biti spoštovan. Dodal je, da se beseda pristnost veliko uporablja, vendar pa se je ne razume dobro. Če se oseba izraža na pristen način, jo drugi spoštujejo takšno, kot je, je prepričan papež. Nato je svoje razmišljanje razširil na krize v svetu in ponovil besede, ki smo jih večkrat slišali v času pandemije. Krizo moraš prepoznati in imeti moraš nekoga, ki te spremlja, da boš lahko izšel iz nje. Iz konflikta se ne pride, saj je zaprt. Iz krize pa lahko prideš, če te kdo spremlja. Po papeževih besedah je prav tako pomenljivo dejstvo, da iz krize nikoli ne pridemo enaki. Ali smo boljši ali pa slabši. Sveti oče je prejel tudi številna darila. Keramični kipec deteta Jezusa, knjige, majice, slike ter košare z domačimi izdelki, poleg tega pa tudi dres nogometnega kluba Napoli, ki je pred kratkim osvojil naslov prvaka. Izročil mu ga je predsednik kluba Aurelio De Laurentiis, ki je takoj pokazal na številko 10, številko Armanda Maradone, nepozabnega prvaka, ki je bil prav tako Argentinec kot papež. Vi ste številka 10 v cerkvi, je dejal in je žepa vzel še eno darilo. Majhno reprodukcijo Maradonovega stopala iz zlata ter papežu zaželel, da bi lahko brcnil stran vse krivice na svetu, saj je vedno prisoten v tem boju. Sveti oče se je ob tem nasmehnil, mu na uho povedal šalo, nato pa sprejel žogo, ki mu jo je izročil eden izmed nogometašev. Zatem je pozdravil nadškofa neapeljske nadškofije Mima Batalja, ki mu je povedal, da v Neaplju udejanjajo vzgojni sporazum zlasti v najtežjih soseskah. Sami kot cerkev ne moremo storiti veliko. Če pa sodelujemo z drugimi, lahko mlade postavimo v središče in jim pomagamo sanjati. V resnici. Resnica namreč premika sanje, je dejal nadškof Batalja.
Sklenilo se je 77. generalno zasedanje italijanske škofovske konference, ki je potekalo v Vatikanu od 22. do 25. maja na temo Prisluhniti, kaj duh govori cerkvam, koraki k razločevanju. Zasedanje se je začelo in končalo z dvema papeževima govoroma, prvi je bil namenjen italijanskim škofom, drugi pa škofijskim referentom sinodalne poti. Med osrednjimi trenutki pa je bila tudi sveta maša, ki jo je v baziliki svetega Petra daroval predsednik kardinal Matteo Zuppi. Kot lahko razberemo iz sklepnega poročila, je v ospredju zasedanja bila sinodalna pot cerkve v Italiji. Škofje so v središče postavili ugotovitve dosedanjega dvoletnega sinodalnega procesa ter izpostavili nekatere pridobitve, na primer metodo duhovnega pogovora kot stalnega sinodalnega sloga in izkušnja delavnic, ki jih je treba nadaljevati, oblikovanje mreže škofijskih referentov, rodovitno svetopisemskih likov Marte in Marije ter prav tako zavedanje težav in nestrinjanj. Opredelili so 5 temeljnih smeri za operativno razločevanje: poslanstvo v slogu bližine, jezik oznanjevanja, liturgije in komunikacije, formacija in uvajanje v krščansko življenje, soodgovornost pri vodenju skupnosti ter revizija in ocenitev struktur. Zasedanje je zaznamovalo prehod od dosedanje dvoletne narativne faze k tako imenovani modrostni fazi, pri čemer je bil v ospredju razmislek o temeljih operativnega skupnostnega razločevanja. Gre za izvajanje praktične modrosti in ne zgolj spekulativne, ki je tudi lastna svetemu pismu. V tej luči se je razpravljalo o večplastnem delovanju svetega duha v krščeni osebi, krščanski skupnosti, človeštvu in celotnem vesolju. Poudarilo se je, da mora misionarsko obzorje ostati svetilnik sinodalne poti. Brez te perspektive, ki je del same narave cerkve, bi se krščanske skupnosti izgubile v svojih notranjih problemih, s čimer bi usahnila moč duha in bi se tako osiromašilo svet. Za italijanske škofe je pomembno dati konkretne odgovore na zahteve, ki jih je izpostavila skupnost, in s tem omogočiti nadaljnje poslušanje ter ponovno vzpostaviti tesno povezavo med ekumenizmom in sinodalnostjo. Ne potrebujemo namreč druge cerkve, ampak drugačno cerkev, ki želi bolj poslušati, namesto da se jo posluša. Poziv k miru je bil pogosto tema razprav plenarnega zasedanja z izrecno zahtevo po zavzemanju na področju sprave in zakonitosti. Vojna je pandemija, vključuje vse nas. Cerkev in kristjani verjamemo v mir in vsi smo poklicani, da smo delavci za mir, še toliko bolj v strašnem viharju konfliktov. V družbi, v kateri se vedno bolj povzdiguje subjektivnost izoliranega jaza, je nujno preiti od logike kontrapozicije k logiki kompozicije, tudi v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na družino, spol in čustveno vzgojo. Na pastoralni ravni je treba obnoviti misionarsko razsežnost in pripraviti formativni načrt za laike, kar bo pomagalo vrednotiti mnoge že obstoječe vire in postaviti v prakso teorijo o laikatu, kot jo je zastavil drugi vatikanski koncil. Na družbenem področju italijanski škofe izpostavljajo skrb za skupni dom v skladu z učenjem okrožnice Laudato Si, ter vzgojo za konkretno solidarnost do družin, ki se vedno pogosteje spoprijemajo s problemom brezposelnosti in primernega bivališča. Solidarnost pa je treba izkazati tudi migrantom, ki prihajajo v Italijo po različnih migracijskih poteh in morajo biti deležni sprejema, zaščite in integracije.
V četrtek 25. maja so grkokatoliška križevska eparhija Kut Logos, Zavod za crkveno glasbo in Inštitut za patristične študije Viktorijanum pripravili na Teološki fakulteti v Ljubljani predstavitev novega slovenskega prevoda dela Božja liturgija, bizantinsko-slovanskega obreda. Med predstavitvijo je imel predavanje diakon profesor Daniel Galanza z Papeškega vzhodnega inštituta v Rimu. Pri okrogli mizi so sodelovali Jan Dominik Bogataj, Aljoša Kodba, dr. Simon Malmenval, dr. Cecilija Oblonšek in dr. Miran Špilič, ki je bil moderator. Zatem je bila v Župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja slovesna arhierejska liturgija po vzhodnem obredu, ki je prvič v zgodovini potekala v slovenščini. Na koro je sodeloval slovenski ekumenski zbor pod vodstvom Mateja Burgerja. Liturgijo je vodil monsignor Milan Stipič, križevski vladika. Prisluhnemo pozdravu ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta pred slovesno arhierejsko liturgijo.
Dragi bratje in sestre, v Kristusu, nocoj smo se zbrali v stolnici svetega Nikolaja, zato da bi skupaj častili Boga, se zahvaljevali našemu Gospodu Jezusu Kristusu za ljubezen očeta, ki nam jo razodeva s svojimi besedami in svojimi dejanji, in da bi v svetem duhu postali v resnici eno, kakor je molil Jezus pri zadnji večerji. Iskreno pozdravljam vladiko Milana Stipiča, duhovnike, diakone in vse druge sodelavce v tem bogoslužju in čestitam vsem tistim, ki so si prizadevali, da bi to sveto liturgijo prevedli v slovenski jezik in na ta način obogatili našo cerkev z razumevanjem besedil te svete liturgije. Bog blagoslavlja napore vseh tistih, ki iskreno skušajo služiti njemu. Nocoj ga prosimo v velikem veselju. Naj nam odpre srca, naj nas razpoloži, da bomo v resnici tako, kakor pravi psalem, da bomo s harfami, citrami in z vsemi glasbili, predvsem pa z vsemi srce in z vso dušo, slavili Boga in se mu zahvaljevali. Naj bo v tem večeru Gospod z nami, mi pa z Gospodom.
Prisluhnemo odlomkom pridige monsignorja Milana Stipića.
Dragi bratje in sestre v Kristusu, sve vas lepo pozdravljam. Lepo pozdravljam našega gostitelja nad škofa Stanislava i škofa Staneta i tutkaj naznočne duhovnike, predstavnike kulturnega i javlega življenja, medije ter profesori in študente teologije. Posebej pozdravljam naše cenjene goste z Rima i pozdravljam posebej brata Jana Domenika Bogataja in slovenski ekumenski zbor. Pozdravljam prisotne vernike in goste, še posebej pa ukrajinske begunce, ki živijo tukaj v Sloveniji in so se pridružili temu praznovanju. Danes služimo to sveto bogoslužje v zahvalu se mogućemu Bogu, da nam je dal milost prevesti in natisniti liturgiju svetega očeta Janeza Zlatoustega v slovenskom jeziku. To je dar naše vzhodne katoliške crkve in naše eparhije slovenskemu narodu, njegovemu izročilu in kulturi. To je dar, ki je nastal z skupnim delom in skupno molitvijo, bratstvom in prijateljstvom Hrvatov in Slovencev, nastal pa je tudi z veliko ljubeznijo in nadvušenjem nekaj ljudej, ki so iz resnične gorečnosti za Kristusa in crkov svoj čas, svoj talent in ljubezen stkali v to veličesno dijelo svete liturgije v slovenskom jeziku. Ko govorimo o prevajanju bogoslužnih knjig, se grekokatoliki vedno najprej spominimo na sveta slovanska apostola Cirila in Metoda, ter nujno cirilomejsko izročilo in jezik. Pri nas v Sloveniji se moramo še posebej spomniti znamenitih brižinskih spomenikov, ki su najstarejši pisni spomenik slovenske cirilometodijske dediščine na ozemlju Slovenije in govorijo o tisočoletni tradiciji slovenskega jezika ter o pismenosti in kulturi na tem območju. Delovanje svetih bratov na Moravskem je bilo posvećeno evangelizaciji, širjenju evangelskega sporočila med narode. Povsem jasno ima je bilo da sta morala evangelsko sporočilo prinesti v jeziku, ki je tam ljudem razumljiv. Danes temu pravimo inkulturacija. Sveta brata sta prav tako vedela, da inkulturacija ne bi bila mogoća brez obhajanja liturgije v ljudskem jeziku. Opazila sta pomen dviga slovenskega jezika na raven knjižnega jezika zlasno pisavo cirilica in glagolica, da bi taj jazik postal jazik kulta, pa tudi jazik kulture, znanosti in trgovine. Za crkvene namene sta pravljala sveto pismo in bogoslužne knjige krščine v slovenski jezik.
Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.